Josef, 11. november 1972. Fra https://glz.org/en/spiritual-world-online-issues-glz-modal-skille mellom skjebne som er vilje av Gud og de som ikke er det. Hver skjebne representerer en test for den det gjelder. Er de i stand til å akseptere det, eller klager de på det? Josef, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre, mennesker preget av skjebnen skal ikke misunnes. Det er skjebne som Gud vil. Og det er skjebne som mennesker forårsaker seg selv. Guds vilje, skjebne, betyr at et menneske har noe å betale fra en gjeld pådratt i et tidligere jordeliv. Disse Guds vilje, skjebne, kan være svært vanskelige. Men det er mye en person kan gjøre for å myke opp denne Guds vilje, skjebne, kanskje for å oppløse den helt. I den grad de får hensyn til Guds nåde fordi deres holdning og levemåte fører dem til nåde og barmhjertighet. Dette er muligheter et menneske har for å myke opp en skjebne som Gud vil. En skjebne av Gud som kan være vanskelig og som en person ikke kan gjøre noe for å myke opp, er når de må leve i denne verden som en funksjonshemmet person, blind, døv, stum. Dette kan de nesten ikke gjøre noe med. Dette er en skjebne som er markert i deres sjel, og den er uforanderlig. Men det er andre skjebne som kan mykes opp på den måten som jeg nevnte. Det er skjebne som ikke er ønsket av Gud, som et menneske påfører seg selv av egen fri vilje. På en eller annen måte påfører de seg selv en skjebne ved uforsiktig tanke og handling. Ved uforsiktighet i livet. De kan også leve i en familie der noen gjør livet så vanskelig at de ser på det som en skjebne, men dette trenger ikke nødvendigvis være en skjebne som Gud har ønsket. Guds vilje, skjebne, er de skjebne som da fører til en mildring av straffen i den åndelige verden. Man har betalt noe i livet og gjort det godt, mens en skjebne som ikke er Guds vilje, som man har brakt over seg selv gjennom dårskap, gjennom ens egne handlinger, betaler ikke ned noen gjeld fra fortiden. Alt et menneske gjør i livet er registrert i sjelen deres. Jeg kunne gi deg en materiell eller jordisk sammenligning. Hvis noen bruker det samme plagget hele tiden, vil du gjenkjenne tegn på at det har blitt brukt. Plagget vil ha flekker. Det vil være skittent, kanskje til og med revet. Det vil bære merkene av å ha blitt slitt. Et menneske kan imidlertid skifte klær og ta på seg et nyere, rent plagg. Men sjelen beholder alt skitten. Alt som forårsaket en skade vil ha etterlatt sine arr. Alt ligger nå på sjelen. For sjelen kan ikke byttes. Alt ligger på sjelen. På samme måte som merkene på en persons klær forblir hvis de bærer dette plagget over lang tid, vil det bære sine merker. Og disse merkene er også inneholdt i sjelen. Nå, hvis en skjebne ikke er Guds vilje og har blitt frembrakt av et menneske selv, så er det fortsatt mulighet for at folk vil tro at det er en skjebne pålagt av Gud. Man må derfor være i stand til å skille disse tingene. Vi skiller disse gudsvillige skjebnene og karmiske byrdin fra en persons egne feil, fra de byrder og skjebne en person pålegger seg selv. Og jeg vil understreke nok en gang, skjebne pålagt av Gud betyr at noe av sjelens tidligere gjeld blir sonet og nedbetalt, mens en persons egne feil kan belaste sjelen deres på nytt. Skjebne kan oppstå under krig, for eksempel når en soldat slipper unna en krig med livet sitt, men han er blind eller har mistet lemmer. Dette er harde skjebne, men de er ikke skjebne av Gud. Personen reflekterer og beklager det faktum at han må tåle slike ting, at slike ting skjedde med ham. Og nå og da hevder han at han kunne vært spart for denne skjebnen hadde han bare stått en meter unna. Det er riktignok slik. Gud vil ikke ha kriger. Når mennesker blir såret i kropp og sjel av kriger, kan dette ikke betraktes som en skjebne som Gud vil. Men det er fortsatt andre skjebne, og de er knyttet til moderne tid, de er de mange ulykkene som skjer på veiene. Dette er også skjebne. Men de er forårsaket av folks uforsiktighet, av deres egne handlinger. Og den resulterende ulykken er heller ikke Guds vilje. Man kan ikke her snakke om en Guds vilje skjebne hvis den er forårsaket av mennesker. Når en slik ulykke inntreffer og en person er lamme, hvor vanskelig er livet for en slik person? Deres sjel er såret og belastet, akkurat som Solatens sjel er såret og belastet. Og hvis jeg får lede deg tilbake i ånden til de tidene da de sårede ikke ble tatt særlig vare på etter krigene, hvis noen hadde blitt blind eller mistet lemmer, måtte han kanskje ha måttet leve resten av livet som tigger. Kan du forestille deg hva som egentlig skjedde i sjelen til en slik person? I mange tilfeller bygges det opp et hat. Han skylder på omgivelsene, han skylder på de som provoserte krigen, og han skylder på sine medmennesker, som verken gir ham den oppmerksomheten og omsorgen han trenger eller den kjærligheten han ønsker. Som et resultat er denne sjelen preget av misfornøyd. Det hatefulle tanker, ved harme. Og ånden vil komme inn i den andre verden med denne sjelen. For eksempel, noen som hadde en skjebne som Gud ville, som kanskje måtte gå gjennom livet blind eller døv eller stum, vil innse, når de åpner øynene i det hinsides som en ånd, at deres åndelige kropp verken var syk eller såret. At de nå kan se med sine åndelige øyne, at de kan snakke, at de kan høre, at de kan snakke med andre, at de kan gå. De synes det åndelige livet er fantastisk og er glade for å bli kvitt sin syke kropp. De priser og ærer Gud for å få lov til å våkne som en sunn ånd i evigheten. Dermed er forholdene helt forskjellige. I de fleste tilfeller kan de som ble tildelt en skjebne som Gud ville, bli fortalt at de måtte leve et slikt liv for sjelens frelse og helbredelse. At de trengte disse ydmykende opplevelsene, og at de nå har betalt mye, kanskje alt av deres gjeld gjennom plagene de måtte tåle i livet. I evigheten finner slike åndelige vesener veien mye raskere. De er også mer forberedt på å samvittighetsfullt utføre oppgavene de blir satt. De lever i en genuin tilstand av lykke og takknemlighet. De er glade for at tyngden har gått over, de klager ikke. De ønsker bare å bli vist veien som bringer dem nær Gud. De er glade og glade for å ha forlatt det livet bak seg. Dette er i motsetning til de andre som jeg forklarte deg, påførte seg selv en skjebne ved sine egne handlinger, sin egen frie vilje, ved sin uforsiktighet, sin likegyldighet, og så videre. Alt dette blir forklart for dem. Og nå en slik person som klaget i løpet av livet over at de ikke lenger hadde suksess og at det var umulig for dem å oppnå noe med plagene deres. De begynner å klage og krangle, de blir misfornøyde med seg selv og andre, selv når de selv er skyld i sin skjebne. Det samme kan skje med andre som også har en så tung lidelse å bære, men som ikke har personlig skyld, de som kom inn i denne lidelsen gjennom en annens uforsiktighet og uaktsomhet. Noen klarer å overleve og lever nå med den konstante bevisstheten om at de ulastelig har en så tung lidelse å bære, fordi noen andre har påført dem den. Og de begynner å belaste sjelen deres. For sjelen absorberer alt akkurat som en persons klær absorberer alt, hver flekk av støv og merker blir etterlatt. Sjelen er lik, men mye finere, og den absorberer også hvert eneste merke. Dermed kan et menneske klage resten av livet, de er aldri i stand til å tilgi den skyldige for det faktum at en slik skjebne ble pålagt dem, de blir også misnøye med sine medmennesker. For de er avhengige av deres hjelp. Det er også mennesker som mister livet i slike ulykker, og dere mennesker har noen ganger lite å si om det, en slik person er rett og slett død. Man beklager døden og synes synd på de etterlatte. Men hvordan står det til med den avdøde, og hva vil skje med dem? Deres ånd kan ikke dø, deres ånd lever, de går over til evigheten. Og den avdøde personen må nå innse at livet deres, som hadde vært så fullt av håp på denne jorden, plutselig er slutt, og de er ikke i stand til å tilpasse seg sitt nye liv. De begynner nå å klage. Og de vil ikke akseptere denne nye verden, de vil ikke vite noe om den. De vil tilbake til der de hadde levd. Til å begynne med tror noen at de kan komme tilbake til kroppen sin igjen. Fordi de ser den ligge der i vraket eller et sted i veikanten, og de prøver med all kraft å ta den i besittelse igjen. De masserer til og med den døde kroppen sin og tror det mulig å gjenopprette den, selv om de kan se vesener som sier til dem, det nytter ikke. Du har skilt deg fra det. De tror at de som forteller dem dette andre mennesker. De skjønner ikke at de har dødd og at det åndelige vesener som kommer nær mennesker og at de også ønsker å gi disse avdøde menneskene åndelig førstehjelp. Så det kan man si en del drama. Ikke bare det menneskelige dramaet, men også det åndelige, som ofte utspiller seg på en forferdelig måte på ulykkestedet. Selv om disse åndelige vesenene virkelig gir trøst og hjelp, det ikke akseptert, man tror ikke, man kan ikke tro. Men hvem det som ikke i stand til å tro? Hvis en person i løpet av sitt menneskelige liv ikke trodde at de fortsetter å leve som en ånd etter døden og at denne ånden har en form som et menneske, så virker det for de som våkner i ånden umulig at man fortsetter å leve i denne måten. Når overtalelse ikke nytter, det noen ganger nødvendig for den avdøde å bli fortalt, bli med oss. Du kan ikke lenger endre situasjonen det har skjedd. Du har nå satt foten på din vei i den åndelige verden, og du må beskjeftige deg selv der og begynne med nytt, åndelig liv. Og hvis disse ordene til ingen nytte, vil Guds ånder trenge å bruke mild kraft. Disse forklaringene kan noen ganger virke uforståelige for venner som ikke kjent med disse åndelige lovene. Som har vanskelig for å tro at livet fortsetter etter døden og at det fortsetter på den måten jeg forklarte. Men jeg sverger til Gud at jeg forteller sannheten og at det virkelig slik. Så disse åndelige vesenene, de avdøde som ikke finner veien, vil enten få en drink som uttrykt i menneskelige termer bedøver dem i en viss periode, eller de kan få en injeksjon som induserer søvn. Og i dette måten de reist opp fra den fysiske verden, fra jorden og ført inn i det åndelige riket. Der hviler ånden, sover, og i denne åndelige søvnen blir de rolige og finner litt fred. De finner fred gjennom søvn. Mens dette vesenet blir ført i søvn for å hjelpe dem med å forlate uroen, blir deres nærmeste slektninger sendt etter de som allerede i den åndelige verden. De skal våke over denne ånden som, for menneskene så vel som for de åndelige vesenene, opplevde en uventet rask inngang til den guddommelige verden. Disse slektningene venter til denne ånden åpner øynene deres. De åndelige vesenene som spilte sin rolle i å få til denne åndelige søvnen, vil ha bestemt lengden på den. Når dette vesenet våkner fra søvnen, kanskje ser sin far eller mor stå foran dem og hilse på dem, vil de uttrykke sin forbauselse over å se sine slektninger. Man mer villig til å tro sin avdøde far, mor, en bror eller en annen venn rett og slett et vesen man nært knyttet til i livet, som det hadde vært et bånd med. Hvis død man hadde sørget. I menneskelig og åndelig bevissthet vet man at dette vesenet dødt, så hvis man nå ser dette vesenet som en ånd, vil man begynne å reflektere. Ens uro har blitt etterlatt. Fordi midlet som brukes til å indusere søvn har en beroligende effekt. Man begynner da å spørre hvordan dette i det hele tatt mulig, man spør om hva som vil skje videre. De pårørende snakker om seg selv hvor de bor. Hvordan de har hatt det og de inviterer den hjemvendte ånden til å besøke dem. Så, man prøver å hjelpe denne hjemkommeren. Forutsatt at det ikke en person hvis sjel dypt belastet, det ikke slik at de bare overlatt til seg selv. Når et dypt belastet menneske dør plutselig, kan det være at Guds ånder ikke beredt til å lede dem inn i en mild og beroligende søvn. I stedet overlater de dem til seg selv. De vil forbli i samme tilstand av agitasjon og vil oppsøke mennesker på jorden og tro at de i stand til å gå i samtale med dem. De må til slutt innse at de har dødd. Spørsmålet bare hvor lang tid det vil ta før de skjønner at de virkelig har dødd. Imidlertid vil et rimelig godt menneske bli tatt vare på av den hjelpsomme åndeverdenen. Disse dagens ulykker, som skjer her og der, gir Guds åndeverden ekstra arbeid. For å være sikker kan den forutse en hendelse timer i forveien, fordi tiden ikke måles på samme måte som den hos deg. Ulykken kan ses i ånd timer i forveien, kanskje til og med dager, slik at Guds ånder allerede vil være i posisjon. Dette kan også være vanskelig for deg å forstå. Men jeg har ikke ordene til å forklare deg det mer detaljert med de begrepene du har. Til din trøst og trøst kan jeg bare si at englenes verden er ivrig og villig til å ta seg av disse ulykkelige. Vise dem veien, trøste dem, og det krever mye utholdenhet å berolige dem. Bare forestill deg hva som skjer når en far eller en mor blir tatt fra barna sine. De er bekymret fordi de ikke vet hva som vil skje med barna deres. Det er nettopp slik sjelen er merket, og de som må bære en slik skjebne, er såret i sjelen. Og denne byrden de har satt seg med er ikke nødvendigvis for sjelens frelse. Selv om de overlever, er det ikke slik at en som er skadet i kroppen vil akseptere sin skjebne. Gang på gang, enten de er skyldige eller ikke, har de ord om misnøye, tvil, usikkerhet, ja, de anklager til og med Gud for å la noe slikt skje. Men alt dette preger deres sjel. Akkurat som skitt setter spor på en persons klær. Men det er også de som sier ja til en slik skjebne som ikke er Guds vilje, som kom til dem gjennom, la oss si, en eller annen omstendighet. De prøver å gjøre det beste ut av denne skjebnen. De har riktignok også sine timer med indre klage og spørsmål, de søker også åndelig trøst. Men de vil ikke belaste sin sjel med skjebnen som ligger over dem. Disse er vanligvis mennesker orientert mot Gud, også de kan godt tvile og snuble nå og da. Men dette er ikke av bitterhet de prøver å tåle det, og når slike mennesker dør og kommer inn i spiren. Den faktiske verden, vil de innse at de til og med kunne ha forbedret sjelen sin ved å akseptere en skjebne som ikke var Guds vilje, at de har blitt mer tolerante, ja. At de i hovedsak har forelett sin sjel gjennom sin skjebne. Slike ting skjer også, og i et tilfelle som dette vil engleverdenen også hilse på en slik hjemkomstsang ganske annerledes. De som ble preget av skjebnen gjennom andres handlinger i løpet av sitt menneskeliv, med det mener jeg de som ble påført denne lidelsen av andre og nå har et vanskelig liv å bære, vil gjerne forvente at Guds åndeverden, eller Gud selv, vil være forpliktet til å gi dem en såkalt kreditt, fordi de urettmessig led skade. Og her må Guds verden si, nei. Vi kan ikke gi deg æren for ting som mennesker forårsaket av uforsiktighet, for ting som skjer på denne måten, det kan ikke gjøres. Nå, hvis en person må bære en skjebne som denne, kan det bli en prøvelse for dem, og det avhenger nå av hva de mener om skjebnen sin. Hvis de begynner å klage og klage, så belaster de seg selv. Men hvis de aksepterer denne skjebnen og prøver å forstå den med en høyere bevissthet og gjøre det beste ut av det, så har en slik person fått indre egenskaper. På denne måten var tyngden det måtte tåle ikke forgjeves. De har virkelig brakt frelse til sin sjel, og dette vil gagne dem på en eller annen måte. Jeg vil nå fortelle deg om et menneske som hadde en skjebne som ikke var Guds vilje, som ble skadet på en slik måte at hans kropp, hans jordiske kropp, ble lamme. Og han var nå avhengig av hjelp fra sin medmenneske. Mennesker, denne personen var ikke fornøyd, han klaget over omgivelsene sine. Han beklaget det som hadde skjedd og kranglet med Gud, han hadde dermed belastet sin sjel. Da han kom inn i Guds verden, ble han bebreidet for dette, selv om han prøvde å forklare engleverdenen at livet blant mennesker er vanskelig når man ikke lenger er et fullverdig medlem av samfunnet og når man ikke lenger har muligheten til å komme videre i denne verden og tilegne seg trøst i livet. På den måten som noen som jobber flittig ville fortjent. Og engleverdenen må nå referere til åndelige lover og forklare at slike handlinger stammer fra menneskene selv, akkurat som jeg forklarte deg. Gjennom deres frie vilje, gjennom uforsiktighet, og så videre, men også at det ganske enkelt er slik at mennesker, vesener i denne verden, er utsatt for alle disse plagene av sykdom. Av skjebne som kommer over dem. For verden som mennesker lever i er styrt av Lucifer. Lucifer selv er herre over denne verden, og menneskene i denne verden styres av ham. Han har så mange lojale tilhengere som er samarbeidspartnere og verktøy, og de ønsker ikke fred for mennesker, snarere provoserer de frem ulykken, uenigheten, underkastelsen av mennesker. Hvis mennesker var mer orientert mot Gud, kunne de få ytterligere guddommelig beskyttelse for kropp og sjel, fordi de, gjennom forbindelsen med Gud og hans hellige åndelige verden, ville dra nytte av guddommelig velsignelse og beskyttelsen av Guds hjelpsomme åndeverden. Men hvis man i menneskelivet, som menneske, ikke spør om dette og aldri spør, hvem styrer denne verden? Hvem styrer denne verden, hvem er jeg underlagt, hva er meningen med livet mitt? Hvis man aldri spør om dette, kan det heller ikke etableres en forbindelse med guddommelighet. Ethvert menneske bør vite at de står under Lucifers suverenitet, fordi det er Lucifer som styrer verden. Ikke desto mindre, hvis et menneske ønsker å være en kristen, er det opp til dem å gå inn i Kristi rike med sin høyere bevissthet og tilpasse sin menneskelige vilje med Guds høyere vilje, med Guds orden og hans lover. Fordi mennesket fra et åndelig synspunkt hører hjemme i Kristi rike, men på jorden lever de under Lucifers herredømme. Det er han som utøver sin makt, det er han som bringer splid. Som prøver å provosere mennesker til krig, det er han som bringer grusomhet til mennesker slik at det utfolder seg. Han er den onde, den store ondskapen. Og som Kristus selv sa han er løgnens far, Jo 8:44. Det er han som styrer verden. For mange mennesker burde dette være et svar på spørsmålet om hvorfor så mye urettferdighet kan utfolde seg og spre seg, og hvorfor selv troende lever urettferdig. Hvorfor troende ikke innretter seg etter Guds lover, fordi de ikke stemmer overens seg med høyere bevissthet, fordi de ikke går inn i Kristi rike, i dets orden og dets lover. Fordi de ikke adlyder dets lover, fordi de ikke vil vite noe om dets orden. Slike ting må forklares for mange mennesker, og først etter mye forklaring vil de forstå. Engleverdenen måtte også forklare dette for den som var død og klaget over at Gud tillater slike ting og at det ikke var blitt mulig å bringe sannheten blant mennesker i den kristne tro. Slik at hvert eneste individ skulle bli tilskyndet til å akseptere denne troen, hvorfor hadde ikke Gud laget det slik at folk kunne se ham, slik at de kunne akseptere ham med menneskelige følelser? Slik at de skulle finne veien til ham. Han klaget slik til Guds ånder, og Guds ånder måtte forklare ham det på sin egen måte. Å bli utdannet om planen for frelse og forløsning er det første skrittet for hjemkommere. Dette baner vei for dem til å gå på åndelige skoler, og mange av dem jeg sier. Mange er forberedt på å gå inn i disse åndelige skolene, fordi de gjerne vil vite hva som egentlig er blitt holdt tilbake fra dem. De vil gjerne vite om hvorfra og hvortil, hvor de kom fra. Hvor de må gå, og hva målet med deres åndelige liv er. De som interesser seg for det høyere åndelige liv, i det som skal skje i ånden, vil også bli undervist. Det er en annen situasjon når noen kommer tilbake som besitter denne åndelige innsikten og som også på en eller annen måte bekledd seg med en skjebne, men som aksepterte den. Var i stand til å akseptere den, fordi de hadde tilegnet seg innsikt fra de åndelige forklaringene vi har gitt dem fordi Guds frelsesplan ble åpenbart for dem. Fordi meningen og hensikten med livet ble forklart for dem, fordi et stykke av himmelen ble åpnet for dem. Og som menneske var de i stand til å prøve å etablere kontakt med himmelen for å oppnå høyere kunnskap. Forklaringer på dette har blitt, og vil bli, gitt til deg. Det kreves derfor av mennesker som tror på ånd at de forsøker å bryte gjennom tyngden av kroppen sin, der de er fengslet, og å se og oppleve i ånden. Og dette er ikke å overdrive saker. For dette er hva som menes, å bryte ut av riket, herredømmet over denne verden, og gå inn i Kristi rike med hele sin menneskelige bevissthet. Dette bør bli mulig for en person som tror på ånd. Allerede i denne verden er læren vår til stor nytte for deg, den kan komme til nytte, man bør innprente dette på seg selv. Men dette krever en sann, ærlig, dyp tro på Guds åndeverden. Hvis man lever i denne ærlige, sanne troen, kan man også være sikker på hjelpen, veiledningen fra Guds ånder. Som menneske vil man dermed inngå et åndelig vennskap i ånden, ønsker man et vennskap med åndelige vesener. Og dette åndelige vennskapet vil ikke bli fornektet hvis det kommer fra et ærlig hjerte og sjelens indre lengsel. Så det vårt ønske at du forblir sann, ærlig og trofast i dette båndet. Du kan da være trygg på Guds velsignelse. I ånden vil du bli veiledet opp når det nødvendig, formanet. For åndeverdenen taler sannheten og av og til ord som mennesker ikke liker spesielt godt. Men dette alt for deres frelse. Og i disse ordene, som ofte kan være bebreidende, det også mye som trøstende, hver enkelt forvist veien de må gå. Og hvert individ bør erkjenne at den åndelige verden en verden av orden og rettferdighet, og at denne orden også må etableres og sikres i denne verden, så vel som i den åndelige verden. Måtte Guds velsignelse vokte og beskytte dere alle, og må de som syke bli friske på kropp og sjel. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 11. november 1972.